abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กับนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์ไว้ใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์คอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินทราช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดท่าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่เท่านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะดูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
ดูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะดูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะก็ยี่เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันทิพย์ดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพอุทิศคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณทิพย์ดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะนี่ก็มาสัปดาห์ที่5แล้วนะคะที่เรายังอยู่ที่ยะไข่นะคะหรือว่าอาณาจักรอารากันซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณธีรภาพก็ได้ทิ้งเรื่องราวที่ชวนให้ติดตามว่าดินแดนของมาลาอูที่เรากำลังจะไปเที่ยวกันนี้เนี่ยมีเจดีย์มากมายเกินกว่าแดนเจดีย์ 4,000 องค์ของอาณาจักรผู้กลางเสียอีกนะคะ
ใช่ครับสิ่งที่เราเลือกไม่ถึงเลยก็คือว่าเมืองโบราณมะระอูซึ่งเราแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเพราะว่าแคว้นยะไข่นั้นอยู่ภายใต้อำนาจหรือว่าเป็นดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของพม่านะครับแต่ว่าพอเข้าไปเห็นจริงๆเนี่ยปรากฏว่าที่นี่นั้นมีเจดีย์อยู่มากมายทีเดียวนะครับผมเนี่ยไม่อาจที่จะนับได้หมดเลยแต่ว่าตัวหนังสือหรือว่าในเอกสารของชาวยะไข่นั้นบอกว่าในอาณาจักรมะระอูนะครับซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองศาสนาพุทธนั้นมีเจดีย์อยู่มากมายถึง 6,353,755 องค์นะครับความจริงตัวเลขเหล่านี้อาจจะเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่ตรงกับความจริงนะครับแต่มันก็สร้างให้เห็นว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองศาสนาพุทธอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเอาแค่สัก 1,000 องค์ 2,000 องค์ 3,000 องค์นี่ก็โอ้โหมากมายมหาศาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจดีย์ที่ผมได้ไปดูอย่างเช่นเจดีย์เลเมียนานะครับเจดีย์ยานานาบอนนะครับเจดีย์ทูกันเตงนะครับเท่ากับว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรมะละอูเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าชีวิตผู้คนที่อยู่รอบๆโบราณสถานเหล่านี้นั้นมีทั้งฝูงแพะฝูงวัวและเลมย่านะครับมีเกวียนขนอิฐหินและไม้ฟืนนะครับแล้วก็มีเด็กสาวๆทาลิปสติกแดงแช๊บที่ริมฝีปากนะครับปะแป้งธนาคารเหลืองอร่ามกันแดดที่จะไม่ให้มาลุกรานพวงแก้มมันออกของเธอนะครับแต่ว่าบนหัวนั้นทูลว่าน้ำซึ่งแม้จะเป็นอลูมิเนียมแต่รูปทรงก็ยังเหมือนหม้อดินโบราณที่มีปากกว้างคอแคบสะโพกขายออกราวกับรูปทรงของอิสซีนะครับผมยืนดูอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าโหสงสัยเรากำลังยืนอยู่ในชนบทที่ไหนสักแห่งหนึ่งในชมพูทวีปหรือในอินเดียหรือเปล่านะครับคิดว่าเหมือนกับฝันฝันไปนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าวิถีชีวิตที่เมืองมะรูนั้นถูกตอกตรึงไว้กับการเวลาในยุคสมัยอันเลื่องโลดเมื่อ500ปีก่อนโดยที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับพวกผมเองที่เข้าไปเนี่ยนุ่งกางเกงยีนส่วนรองเท้าผ้าใบใส่แว่นกันแดดเนี่ยเป็นราวกับมนุษย์ประหลาดที่หลุดโลกของยุคย้อนไม่ตีแห่งการเวลาขึ้นมายืนโดยหลายอยู่ที่ดินแดนแห่งนี้นะครับเนี่ยครับทำให้เรานึกถึงเรื่องราวในหนังสือประวัติศาสตร์ของมองจินหนองนะครับที่บันทึกไว้เกี่ยวกับเมืองมะละอูที่มีมานานแล้วใช่ไหมครับคุณนิดาครับ
ค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะดิฉันก็ขอถือโอกาสเล่าเรื่องเก็บตกจากประวัติศาสตร์พม่านะคะก็คือเมืองมะละอูเนี่ยนะคะหรือเรียกว่ามรหังเนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของแคว้นยะไข่ไม่ใช่เป็นเพียงป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นทั้งศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมเป็นคู่แข่งที่สำคัญของกรุงพะโคหรือกรุงหงสาวดีนะคะเจ้าเมืองยะไข่เรียนแบบนโยบายอันชาญฉลาดของพระเจ้าบุเรงนองเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมทำให้เมืองท่าเรือเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติข้าราชสำนักประพันธ์กวีทั้งร้อยแก้วและร้อยกองที่ไพเราะฝ่ายตุลาการก็แต่งแล้วก็ผลิตผลงานด้านระเบียบประเพณีและกฎหมายทรงนับถือพุทธศาสนาและเป็นองค์อุปถัมภ์ทั้งวัดและพระสงฆ์ในพุทธศาสนาทั้งปวงซึ่งสอดคล้องกับที่คุณเทียภาพได้เล่าถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหล่อพระพุทธรูปแล้วก็ดินแดนแห่งเจดีย์6ล้านองค์นะคะ
ครับสิ่งที่มองขึ้นหนองบันทึกว่าในหนังสือประวัติศาสตร์พม่านั้นผมได้เห็นประจักษ์จริงๆมากๆเลยนะครับตอนที่ได้ขึ้นไปทางโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองมะละอูก็คือวัดซิดตองนะครับวัดซิดตองนั้นถ้าแปลตัวแปลว่า 80,000 นะครับหมายความว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมายถึง 80,000 องค์นะครับยืนยันว่าชาวอรกันนั้นเป็นชาวพุทธที่มีศรัทธาแรงกล้านะครับและนิยมสร้างพระพุทธรูปถวายเป็นพุทธบูชามาตั้งแต่อาณาจักรแรกก็คืออาณาจักรทันเดวดีนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีการสร้างพระมหามายุนีเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะครับตราบจนกระทั่งอาณาจักรสุดท้ายที่รุ่งเรืองของชาวยักษ์ไข่หรือชาวอรกันก็คือมะละอูนะครับภายในสร้างซิดตองนั้นล้อมรอบด้วยสถูปองค์เล็กถึง26สถูปนะครับมีพระพุทธรูปขนาดต่างๆตั้งแต่6ฟุตไปจนกระทั่งถึงองค์เล็กสุดไม่ถึง5นิ้วมากมายที่จนกระทั่งแยกไม่ออกยากที่จะนับได้ถ้วนนะครับว่ามีเท่าไหร่กันแน่แต่ตามประวัติของวัดแล้วระบุตัวเลขที่แน่ชัดว่าภายในวัดแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้มากมายถึง 84,000 องค์นะครับทั้งยังยืนยันด้วยว่าพระพุทธรูปแต่ละองค์ล้วนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไว้ภายในทั้งสิ้นครับคุณลูกดาครับ
ค่ะก็เป็นที่ตั้งแต่ที่เราคุยกันถึงตั้งแต่ต้นนะคะว่าดินแดนของยะไข่เนี่ยนะคะจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่มากมายเลยนะคะดิฉันก็ขออนุญาตเล่าประวัติศาสตร์อีกนิดนึงนะคะว่าพระเจ้ามังบอกรีเนี่ยนะคะได้โปรดให้สร้างวัดชิตองขึ้นในพุทธศักราช2079นะคะถ้าหากว่าเปรียบเทียบก็จะตรงกับสมัยของพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองทัพมะละอูที่มีเหนือ12แว่นแคว้นนะคะในคาบสมุทรเบงกอลจะได้แก่จิตกองทากาบาริสันแล้วก็โคมิลาและอื่นๆอีกมากมายซึ่งชื่อเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้นท่านผู้ฟังนะคะไม่ต้องจำนะคะแว่นแคว้นเหล่านี้ในปัจจุบันก็คือหัวเมืองสำคัญสำคัญของบังคลาเทศทั้งสิ้นเลยนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ายุคสมัยของจอมทัพบังบากรีเนี่ยเป็นยุคที่อาณาจักรของชาวอรกันแผ่ขยายไปกว้างไกลไพศาลนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะที่วัดชิตตองที่คุณเทียภาพไปชมมาเนี่ยนะคะยังเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่อารากัน มีเหนือกองโจรชาวโปรตุเกสที่ยกทัพทางเรือมาจะปล้นสะดมโจมตีนครหลวงแห่งอาณาจักรมาราอูอีกด้วยนะคะ
ครับวัดที่แปลว่าวัด80,000พระพุทธรูปหรือว่าวัดพระพุทธรูป80,000องค์นี้จึงมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งนะครับว่าวัดแห่งชัยชนะนะครับถ้าแปลเป็นแบบบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าวัดชนะสงครามก็คงไม่ผิดนักนะครับซึ่งน่าสังเกตดูว่ากษัตริย์สมัยโบราณนั้นมักสร้างวัดไม่ได้ชัยชนะในการศึกสงครามนะครับอย่างเช่นพระเจ้ามัลทาแห่งพม่าก็สร้างเจดีย์ชเวสิกองนะครับเป็นความทรงจำแห่งชัยชนะที่มีเหนือชนชาติมอญซึ่งถือว่าเป็นการฉลองชัยชนะที่สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับคือแทนที่จะกินเลี้ยงเฮฮาอย่างเดียวเนี่ยก็ฉลองชัยด้วยการสร้างวัดนะครับผมได้มีโอกาสเดินตามเข้าไปในถ้ำแห่งวัดซิตองนะครับในนั้นเนี่ยมีเพียงแสงไฟจากหลอดขนาดเล็กๆประดับไว้พอให้เห็นหลางๆนะครับซึ่งนอกจากจะมีพระพุทธรูปมากมายแล้วเนี่ยยังมีภาพจำลักหินเล่าเรื่องราวในพุทธชาดกเช่นพระเวสสันดรชาดกพระมหาชนกชาดกภูริทัตชาดกรวมทั้งการได้รำการเล่นชกมวยมวยปล้ำรวมทั้งสัตว์ในพุทธนานเช่นกินนารีกินนารานกยูงนะครับภาพจำลักของพระเจ้ามังรากีในฐานะจอมทัพบนหลังช้างซึ่งเข้าหน้าเครื่องแต่งกายและทรงผมรวมทั้งวิถีชีวิตของคนในภาคล้วนสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวอารากันในสมัยอาณาจักรมาราอูที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งสิ้นเลยนะครับโดยเฉพาะนักศิลป์อารากันที่แสดงต้อนรับแต่บ้านแต่เมืองในวันนี้เนี่ยก็ถอดแบบท่ารำและเครื่องแต่งกายมาจากภาพจังหวัดที่อุโมงค์วัดชิตตองจนมีคำกล่าวกันว่าวัดชิตตองนั้นเปรียบเสมือนกู่อารยธรรมหรือพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมอารากันซึ่งบันทึกเรื่องราวไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะครับและก็หากว่านครวัดนั้นคือปูชนียสถานสูงสุดในจิตใจของชาวกัมพูชานะครับวัดชิตตองก็คือศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวอารากันโดยเฉพาะในเงื่อนไขที่พระมหาบายมุนีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเคารพสูงสุดนั้นถูกชาวพม่าเคลื่อนย้ายไปอยู่ในแดนไกลถึงเมืองมันเดเลต้องมาหลายร้อยปีแล้วครับลิบดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคุยถึงพระมหามายมุนีหลายครั้งนะคะก็อยากจะให้คุณธีรภาพเล่าถึงการสร้างพระมหามายมุนีซึ่งสร้างขึ้นในช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ของอารากันนะคะ
ครับพระมหามายมุนีนั้นปัจจุบันนี้ถือเรียกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจิตใจของชาวมอญชาวพม่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวพม่าเคลื่อนย้ายออกมาจากแหล่งกำเนิดของพระพุทธรูปแห่งนี้ก็คือที่เมืองยะไข่หรือเป็นอารากันพระมหามายมุนีนั้นสร้างในสมัยอาณาจักรแรกของชาวอารากันนะครับสมัยอาณาจักรธัญวดีซึ่งตามหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าสร้างในปีพ.ศ. 689หรือเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้วมานะครับในสมัยของพระเจ้าจันทสุริยะซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของชาวอารากันที่รับเอาศาสนาพุทธเข้ามาสู่ดินแดนนี้นะครับชาวอารากันนั้นนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระมหามายมุนีหรือพระมหามายมุนีมากนะครับเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างและหล่อขึ้นต่อหน้าเบื้องพระพักตร์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นทางโบราณคดีระบุว่าสร้างในปีพ.ศ. 689หรือประมาณ689ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปนิพพานไปแล้วนะครับแต่ว่าในความเชื่อแล้วเนี่ยพระมหามายมุนีนั้นหล่อขึ้นต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าขณะเสด็จมาโปรดสัตว์ในอาณาจักรธัญวดีแล้วสมบูรณ์เป็นสมาธิใต้ต้นโพนะครับเป็นแบบให้ช่างหล่อขึ้นโดยมีประมุขของเหล่าผีนัดนะครับนามว่าสักกะหรือพระอินทร์มาช่วยหล่อและเมื่อหล่อพระพักตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงประทานลมหายใจโดยทรงแน่พระโอษฐ์เป่าปากแบบปากต่อปากนะครับรวมทั้งหมด7ครั้งก็หนึ่งมาทรงประทานชีวิตวิญญาณไว้ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปชั่วกาลนานนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงทำให้มีธรรมเนียมการล้างพระพักตร์มหามายมุนีทุกๆเช้าสืบเนื่องกันมาไม่ได้ขาดด้วยเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปนี่ที่มีลมหายใจจึงจะต้องล้างพระพักตร์เหมือนกับคนต้องล้างหน้าทุกวันนะครับซึ่งธรรมเนียมนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับแม้ว่าพระมหามายมุนีถูกเคลื่อนย้ายไปที่เมืองบันเดเลอะไรก็ตามนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณลิบดาครับผมก็ยังได้ไปเห็นธรรมเนียมนี้อยู่ครับคุณลิบดาครับ
ค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะได้เห็นศรัทธาอันแรงกล้าของคนพม่าที่มาทำพิธีกับพระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็เมื่อย้อนรำลึกถึงว่าพระพุทธรูปนี้ได้อยู่ในดินแดนของอารากันนะคะเกิดเหตุอันใดเกิดเหตุเพศภัยอันใดจึงได้มีการย้ายพระพุทธรูปแล้วก็วิธีการย้ายนั้นเขาย้ายมาด้วยเหตุอันใดคะ
ครับพระมหามายมุนีนั้นเป็นจุดสถานอยู่ที่ดินแดนอารากันจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2327นะครับซึ่งก็คือหลังจากที่สร้างกรุงเทพมหานครแล้ว2ปีนะครับตรงกับสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นช่วงนั้นเกิดความระสังสายขึ้นในดินแดนอารากันนะครับกษัตริย์อารากันแห่งอาณาจักรมอราอูซึ่งเป็นอาณาจักรสุดท้ายนั้นอ่อนแอมากนะครับไม่สามารถจัดการกับความวุ่นวายอันเกิดจากการที่บุกคุกคามโดยพวกโจรสลัดโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นชาวยุโรปที่เดินเรือเก่งมากนะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ทำตัวเป็นโจรสลัดคอยปล้นสะดมอาณาจักรใหญ่ๆที่อยู่ริมทะเลนะครับปรากฏว่ามีความวุ่นวายจากในราชสำนักมอราอูอันเกิดจากโจรสลัดโปรตุเกสรวมทั้งทหารรักษาวังชาวมุสลิมนะครับมีการแย่งชิงอำนาจกันในราชบัลลังก์นะครับ จึงตัดสินใจไปขอร่วมพระนารากันเข้ากับกรุงอังละของพม่าคือหมายความว่าความวุ่นวายนั้นทำให้พวกนารากันนั้นต้องขอไปเป็นส่วนหนึ่งของอังวะนะครับซึ่งเวลานั้นอังวะนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับกรุงอังวะคือเมืองหลวงของพม่าตอนที่มาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนะครับซึ่งพอดีกับการที่พม่าเองก็ระแวงอยู่แล้วว่าอังกฤษนั้นจ้องจะฮุบเอาแคว้นอารากันนะครับอยู่แล้วนะครับพระเจ้าประดุงหรือพระเจ้าโพธิปัญญาที่จึงยกทัพทางบกและทางเรือไปแก้ไขตรยุทธ์ในแคว้นอารากันนะครับชาวอารากันนั้นไม่รู้ความในใจของพระเจ้าประดุงนะครับจึงพากันออกมาเรื่องระบำรำฟ้อนต้อนรับกองทัพพม่าเกริกนะครับในว่าความสงบสุขจะได้กลับมาที่ทีเพราะมีอัศวินม้าขาวจากลุ่มอิระวดีมาช่วยแต่ปรากฏว่ามันเหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับหนังสือประวัติศาสตร์พม่าของหม่องชินหน่องบันทึกไว้ว่าสิ่งที่ชาวอารากันได้รับจากชาวพม่าก็คือความกระขาหยาบคายแล้วจากนั้นไม่นานจิตมุ่งหมายที่แท้จริงในใจของพระเจ้าประดุงก็ปรากฏชัดแจ้งมาว่าเขาต้องการที่จะมาแก้แค้นคืนนะครับนั่นเนื่องมาจากการที่ในอดีตนั้นชาวอารากันไปบุกเผากรุงหงสาวดีเสียจนยับเยินจึงเป็นเหตุให้เป็นปมแค้นอยู่ในใจมาตลอดครับดูตาครับ
ค่ะแล้วก็หม่องชินอ๋องนี่นะคะก็บันทึกไว้ว่าพม่าบังคับชาวยะไข่จำนวนหลายพันคนให้ทลายช่องเขาเพื่อกองทัพพม่าจะได้นำพระพุทธรูปมหามายมุนีออกไปได้พระมหามายมุนีนอกจากเป็นพระพุทธรูปมีค่าแล้วยังมีประวัติเกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจของชาวยะไข่ชาวยะไข่อาจไม่ถือโทษกับการเกณฑ์แรงงานอย่างทารุณอาจมองข้ามการเหยียดหยามเจ้าเมืองยะไข่และชาวเมืองทั้งหลายแต่มิอาจอภัยให้กับการปล้นยิ่งโจในครั้งนี้ได้ชาวยักษ์ไข่ต่างเศร้าโศกโดยทั่วหน้ากันมีผู้กล่าวว่าแม้แต่พระพุทธรูปเองก็ยังงามพระเนตรไหล
ครับพระเจ้าประดุงนั้นดูเหมือนจะทำทีไปช่วยแก้ไขปัญหาภายในราชสำนักมรุนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วทรงเก็บเอาความปรารถนาในใจลึกๆไว้ก็คือปรารถนาที่จะอัญเชิญหรือว่าชะลอหรือว่าย้ายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาไว้ในพระราชสำนักของพระองค์นะครับมองที่นอนยังบันทึกไว้อีกนะครับว่าวิศวกรในกองทัพพม่าถือว่าพวกเขาได้ก่อวิรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่นำพระพุทธรูปขนาดมโหฬารองค์นี้นั้นผ่านช่องเขาอรกันโยมาไปยังลุ่มน้ำอิระวดีและล่องแพไปขึ้นยังเมืองอมรบุรีก่อนไปประดิษฐานที่กรุงมะเดลเป็นผลสำเร็จนะครับแต่นั่นก็ทำให้พระเจ้าประดุงหมดโอกาสที่จะรวมชาวอรกันกับชาวพม่าให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับยิ่งชาวอรกันประท้วงการที่ชาวพม่ามายึดครองเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเขาไปเนี่ยยิ่งประท้วงชาวพม่าก็ยิ่งทารุณชาวบ้านชาวเมืองมากขึ้นจนทำให้มีกบฏชาวยะไก่กว่า 5,000 คนหนีไปอินเดียเพื่อสวามิภาพกับอังกฤษมาช่วยอังกฤษรบกับพม่าและยึดพม่าเป็นเมืองขึ้นในสุดครับนี่เป็นปมสำคัญมากครับในประวัติศาสตร์ของพม่าครับคุณดิษฐาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเป็นบทเรียนนะคะที่เรียกว่าประวัติศาสตร์นั้นได้สอนทุกชนชาติเลยว่าการที่เกิดปมแค้นไม่รู้จบสิ้นของสองชนชาติมาจนทุกวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อพระมหามายมุนีจะสงบนิ่งอยู่ในพระอุโบสถที่กรุงมัณฑะเรย์แต่ใครจะล่วงรู้ได้ว่าส่วนลึกในใจของชาวอารากันนั้นคิดอย่างไรที่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของรักของหวงสุดชีวิตไปตกอยู่ในดินแดนพม่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าในความสงบนิ่งนั้นมันอาจจะมีความร้อนหรือไฟที่คุกรุ่นอยู่นะคะคุณธีรภาพคะ
ครับยังมีเรื่องเล่าตามตำนานของชาวอารากันอีกว่านะครับนอกจากพระมหามายมุนีแล้วเนี่ยยังมีพระพุทธรูปอีก3องค์ที่หล่อขึ้นพร้อมกันในลักษณะที่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับหนึ่งในจำนวนนั้นคือพระมหาจันทร์ที่หล่อขึ้นจากเศษโลหะที่เหลือจากการหล่อพระมหามายมุนีปัจจุบันนี้อยู่ที่เมืองเจ้าต่อนะครับซึ่งชาวอารากันบอกกันต่อใครว่าเป็นพระมหามายมุนีองค์จริงบ้างเก่าแก่กว่าพระมหามายมุนีบ้างซึ่งก็ดูเหมือนเป็นเพียงคำปลอบประโลมใจให้ลดความข้างแค้นในใจลงได้บ้างเท่านั้นเองครับในท่ามกลางความมืดมิดเราจึงได้ยินเสียงเด็กๆในหมู่บ้านอีกฝากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำร้องเพลงท่องหนังสือเล่นกันอย่างสนุกสนานตามภาษาส่วนค่อยๆเงียบเสียงลงเมื่อนาฬิกาบอกเวลาเกือบ5 ทุ่มและมีเสียงเห่าหอนของสุนัขสลับเสียงใบมะพร้าวพลิ้วไหวในสายลมมาแทนที่ความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้เกิดขึ้นตอนที่ผมได้มีโอกาสไปนอนพักค้างอยู่ที่เมืองมะเร่าอู่เมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ในอดีตของชาวอารากันครับคุณลิบดาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไป1 วันนะคะสำหรับการเที่ยวที่เมืองมะเร่าอู่วันนี้ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันน่าสนใจแล้วก็ท่านผู้ฟังจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะสัปดาห์หน้านะคะเราคงยังอยู่ที่อารากันนะคะคุณธีรภาพจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวต่อที่ไหนดีคะ
ครับต่อหน้านี้นะครับเราก็จะไปทำตัวเป็นพยานน้อยชมตลาดนะครับไปดูตลาดสดของชาวอารากันนะครับในอาณาจักรโบราณนะครับว่าเขาค้าขายอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ที่นั่นเองนะครับที่ทำให้ที่ผมได้พบว่ามีสินค้าจากเมืองไทยหลายอย่างมาขายรวมทั้งแม้กระทั่งกระโถนนะครับ กระป๋องพลาสติกซึ่งขายดีมากนะครับถ้าบอกว่าเป็นสินค้าจากเมืองไทยครับคุณนะครับทุกคนครับ
ค่ะนี่ก็คือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะว่าในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ในเอเชียเนี่ยนะคะสินค้าจากประเทศไทยหลายอย่างนะคะเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นสินค้าคุณภาพค่ะก็คงอยากจะฝากความภาคภูมิใจนี้มายังท่านผู้ฟังที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะว่าเราเองนั้นถ้าหากว่าพวกเราช่วยกันซื้อสินค้าไทยนะคะแม้แต่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆของเราก็มีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้เงินทองยังอยู่ในผู้ประกอบการไทยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมศิริภาพคุณสวัสดีครับเจสุจินบาแดด้วยความขอบคุณครับ
เจสุจินบาแดดค่ะ